Eýär adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2005-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň annowuna. Habarlar günnäligi gepleşýändigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen hamiýa etrafynda söwüşçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletimi rolabylar bilen guşdylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayanow Merdan Anneverdiýewiçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlan ýany 25-30 km we aýlan barmalla.
Gepleşigimizde şöbelik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günnäligi programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiň öňýänini aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçiler tarapynan amala aşyrylandygy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldi we başga 350-den gowragy yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetin sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi wada bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz wada bilen okgunly netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetin habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda wada Orsiýetin anti-doping agentliginiň işini düzgünleri berja etmedilikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulunduğunu ayan edenlen ekip dağılıysan məlim edirli. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir esker öldi we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň medpowat wekili Samim Polkwak adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrabyna amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň medpowat wekili Ziya Durrani hüjümçüleriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Sarayva şehrinin eteğinde yaraglı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son ödünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19. noyabrda Bosnya'nın metbuo serişlerine beren maglumatında yaraglı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gavava alınanından bir neçe saat son ödünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanyň metbuo vekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve Munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuo serişdesi hüjümçini Salafi hereketinin tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekine Su 30 kısımda 24 sany uruş uçurunu satmak varadakı ılalışı gol oydular. Biz şertnama gol oyduk deyip 19. noyabrda Orsiýetin dövlet eyçiliğindeki Rostec Holdingi'nin baş müdiri Sergey Chemezov'un sözlerinden sitata getirilir. Chemezov bahası 2 milyard Amerikan dollarına barabar olan ılalışın neticesinde Hıtay Su 30 kısımlı uruş uçurunu satın alayan dünyanın ilkinci daşarı yurdu olyar deyip. idi. Su 35 qismli urush uchori Orsetin eng davrivab harbi uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Kechinay Orsetning davlat eychiligindagi yaraq eksport edigan idorasi Rasavoron eksportning bosh mudiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yilning davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina baravar bo'lgan yaraqlari eksport edendigini aytdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.